Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški optuženik Goran Hadžić doputovao u Srbiju nakon što ga je tribunal pustio na privremenu slobodu radi lečenja. Poternica za Hašimom Tačijem na snazi i može da bude uhapšen ako dođe u Beograd, izjavio tužilac Vladimir Vukčević. Policija sprovodi istragu o incidentima u Inđiji i Beočinu. Militanti Islamske države upali u najveću rafineriju u Iraku. Počinju NATO vojne vežbe u Rumuniji blizu ukrajinske granice. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, nakon što je MUP demantovao navode iz izvještaja Human Rights Watcha u kome se tvrdi da policija u Srbiji maltretira, zlostavlja i pljačka migrante, istražiteljka iz Njujorške centrale ove organizacije Emina Ćerimović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi mislimo da je velika šteta da ministarstvo, umjesto da sprovede istragu o veoma ozbiljnim navodima koje smo mi iznijeli o vršenju nasilja i zlostavljanju, odbacilo te navode bez da su iznijeli bilo kakve informacije o tome da li je istraga sprovedena.
Kako državno-crkvenu pompu oko ceremonije donošenja blagodatnog ognja u Srbiju i kontroverznog ruskog milijardera vidi verski analitičar Živica Tucić.
Crkva mora da je u tome oprezna i da uvek preispita ko je taj darodavac. Dar mora da je na čist način zarađen i da ne služi za ličnu promociju.
Poslušajte i šta za Radio Slobodna Evropa kaže Jelisaveta Seka Sabljić, sa kojom smo razgovarali u Sarajevu nakon predstave Gospođa Roza.
Od kad postoji sveta i veka, uvijek iste mržnje, uvijek se ratuje zbog vera, zbog različitosti. U svemu stoje manipulanti koji grabe novac i za svega toga svi smo mi iskorišćeni.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Haški optuženik Goran Hadžić doputovao je sinoć iz Haga u Srbiju pošto je tribunal doneo odluku o njegovom puštanju na privremenu slobodu radi lečenja. Hadžić, koji je optužen za zločine tokom rata u Hrvatskoj, policijskim vozilom prevežen je sa beogradskog aerodroma u njegovu kuću u Novom Sadu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da vlada nema pravo da otkriva koliko će Hadžić boraviti u Srbiji na privremenoj slobodi.
Ali moram reći da to neće biti dugo, da će on imati obavezu da se u onom roku koji je žalbeno veće predvidjelo vrati u Haag i nastavi proces, a za vreme boravka u Srbiji mi smo dužni da obezbedimo sve uslove da se on adekvatno leči i naravno da vršimo kontrolu i nadzor njegovog kretanja dok se nalazi u Novom Sadu i o tome izveštavamo Haški tribunal.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je poternica za Hašimom Tačijem u Srbiji na snazi, tako da on može da bude uhapšen ukoliko dođe u Beograd. Istraga je u prekidu jer je Tači nedostupan srpskim istražnim organima. Centrala Interpola jeste stopirala važenje poternice za njim u drugim zemljama uz obrazloženje da je reč o najvišim albanskim funkcionerima. Međutim, u Srbiji je na snazi, tako da ako dođe ovamo, možemo da ga uhapsimo, rekao je Vukčević za Blic. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je povodom najava da će kosovski ministar spoljnih poslova krajem mjeseca doći u Beograd da nema potrebe da Tači dolazi. Iz Prištine je saopšteno da je Tači prihvatio poziv na konferenciju Evropska unija integracije Zapadnog Balkana 24. aprila u Beogradu, a da ga je pozvala nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje.
Mi smo uradili dosta koraka na normalizaciji naših odnosa na način koji je bio međusobno dogovoren. Ovo nije međusobno dogovoreno, ovo je jednostrana akcija ili organizacija određenih nevladinih krugova.
Ministri odbrane Srbije i Rusije Bratislav Gašić i Sergej Šojgu ocenili su tokom razgovora u Moskvi da će učešće vojne jedinice iz Srbije na paradi pobjede u Moskvi doprineti većem ugledu vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Gašić je, kako se navodi, rekao da je članstvo u Evropskoj uniji jedan od prioriteta vlade Srbije, ali da to neće uticati na saradnju sa svim državama koje žele da unapređuju odnose. Istraga ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine došla je do novih dokaza dokaza o telefonskoj komunikaciji bivših sindikalnih lidera i nekadašnjeg rukovodstva Jagodinske pivare, prenose beogradski mediji. Novo otkrivena telefonska komunikacija bila je intenzivna pred ubistvo Pantića, kao i na sam dan zločina. Otkrivena su neka nova imena, i to ljudi iz sindikata Jagodinske pivare povezanih sa nekadašnjim rukovodstvom. Za njih se sumnja da imaju veze sa napadom na novinara, navodi Blic, pozivajući se na izvor blizak istrazi. A u specijalnom sudu danas se održava pripremno ročište u postupku koji se vodi protiv četvorice bivših pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da intenzivno radi na rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa više incidenata koji su se prethodna dva dana dogodili u Inđiji i Beočinu. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom započete su istražne radnje i bit će saslušana sva lica koje se pominju kao vinovnici dva incidenta u kojima su napadnuti aktivisti Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, navodi se u saopštenju MUP-a. Prethodnih dana demokrate su optužile naprednjake da su ucenama i pretnjama primorali pet odbornika demokrata i jednog socijalistu u Inđiji da potpišu inicijativu za smenu opštinske vlasti. I bivši predsjednik opštine Inđija i potpredsjednik DS-a Goran Ješić optužio je SNS za nasilje i pretnje odbornicima, kao i za napad na njegovog brata, novinara Vladimira Ješića. Potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović sa druge strane optužuje funkcionere demokrata Bojana Pajtića i Gorana Ješića da su kidnapovali 13 odbornika DS-a, od kojih je pet potpisalo inicijativu za smenu lokalne vlasti u Inđiji i da ih drže u hotelu Andrevlje u Beočinu. Novinar Vladimir Ješić najavio je krivičnu prijavu protiv Mirovića i zamjenika predsjednika opštine Beočin Milana Čačića, koji ga je prethodno optužio da ga je istukao. Ješić je rekao da je to notorna laž i dodao da postoje snimci sigurnosnih kamera koji to dokazuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, pripadnici Islamske države ušli su u najveću rafineriju u Iraku, u gradu Baidži, i kriju se u skladištima tog postrojenja, saopštili su irački zvaničnici. Snage koje su u rafineriji istrajno brane postrojenje i u sljedećih nekoliko sati počeće evakuaciju, naveo je jedan neimenovani irački izvor. Rafinerija u Baidžiju bila je poprište većeg broja sukoba od kada je Islamska država u junu prošle godine zauzela velike delove Iraka. Oko 2200 rumunskih, američkih, britanskih i moldavskih vojnika učestvovaće u vojnim vežbama koje počinju danas u Rumuniji blizu ukrajinske granice. Bivši zamjenik predsjednika Ukrajinske vrhovne rade Oleg Kalašnikov ubijen je jučer u svom domu u Kijevu, saopštili su zvaničnici. Telo bivšeg ukrajinskog parlamentarca, koji je bio član partije bivšeg predsjednika Viktora Janukovića, pronađeno je u njegovoj kući, potvrdilo je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova i dodalo da je ubijen vatrenim oružjem. Evropski parlament pozvao je u rezoluciji Tursku da iskoristi stogodišnjicu od masovnog ubistva Jermena od strane Otomanske vojske u Prvom svjetskom ratu i da prizna genocid, čime bi pomogla u pomirenju dva naroda. Turski lideri su međutim unapred odbacili glasanje o rezoluciji. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan:
bez obzira na rezultat, glasanje u Evropskom parlamentu će ući na jedno uvo i izaći na drugo, jer Turska ne može da prizna takav greh ili takav zločin.
Izrael je sinoć počeo ceremoniju godišnjeg obeležavanja sećanja na holokaust nad 6 miliona Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Ceremonijom, kojom su prisustvovali lideri zemlje u memorialnom centru Yad Vashem u Jerusalimu, počelo je 24 sata komemoracije Yom HaShoah, dan sećanja na holokaust i heroizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o povratku Gorana Hadžića u Srbiju, haški optuženik koga je tribunal pustio na privremenu slobodu zbog lečenja, pola sata posle ponoći policijskim vozilom prevežen je sa beogradskog aerodroma u njegovu kuću u Novom Sadu. Ispred kuće tokom večeri bio je okupljen veliki broj novinara koji su mogli da vide Hadžića u policijskom vozilu kojim je dovežen iz Beograda. Na aerodromu je također bilo više novinarskih ekipa kojima međutim nije bilo omogućeno da snime izlazak Hadžića Vučića iz aviona, ali je primećeno pojačano prisustvo policije. O tome pod kojim uslovima će Hadžić privremeno boraviti u Srbiji, za naš program govori njegov advokat Zoran Živanović.
On će za vreme boravka u Srbiji biti obavezan da ne napušta teritoriju Novog Sada, moraće da noći u svom stanu između 11 i 7 ujutru. Svakog dana ga mora posećivati službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će o tome izveštavati Haški tribunal na dnevnoj osnovi. Koran Hadžić neće moći za vreme boravka na privremenoj slobodi da kontaktira sa žrtvama i svedocima, niti sa medijima, niti može davati bilo kakve izjave i razgovarati sa bilo kim o postupku koji je protiv njega u toku pred Haškim tribunalom, osim sa svojim braniocem. On će također morati da svoj pasoš da Ministarstvu unutrašnjih poslova do njegovog povratka u Hag. Sud je već donao odluku o njegovom povratku, određeni datum njegovog povratka, ali vam taj datum ne mogu saopštiti jer je on poverljive prirode.
Advokat Zoran Živanović, Goran Hadžić optužen je za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, a uhapšen je u julu 2011. na Fruškoj gori i izručen Haškom tribunalu. MUP Srbije demantovao je navode iz izveštaja Human Rights Watcha u kome se tvrdi da policija u Srbiji maltretira, zlostavlja i pljačka migrante i azile. Ovim ljudima nije obezbeđen pristojan smeštaj, pa neki spavaju po šumama, a gladuju čak i deca, navodi se u izveštaju koji je zasnovan na razgovorima istražitelja sa migrantima na terenu. Istražiteljka iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, Emina Ćerimović, za naš program kaže da joj je žao što policija u Srbiji šalje demanti umjesto da ispita navode izveštaja. Nevladine organizacije koje pružaju pomoć ovim ljudima smatraju da je reč o pojedinačnim slučajevima, ali upozoravaju na nedostatak političke volje države da se suoči sa problemom sve većeg broja ljudi koji ili prolaze kroz Srbiju ili u manjem broju tu traže utočište od rata i siromaštva u svojim zemljama. Branka Mihajlović.
U pismenom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova našem radiju između ostalog se navodi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije se obratio ni jedan iregularni migrant sa žalbom da je od strane policijskih službenika maltretiran ili prisiljavan da preda novac i mobilni telefon ili prijavi da mu je prećeno pritvaranjem, deportacijom ili fizičkim nasiljem. Napominjemo da je sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova podneo 5 krivičnih prijava protiv policijskih službenika zbog krivičnog dela primanja mita od strane lica koji su na ilegalan način pokušali da pređu državnu granicu.
Emina Ćerimović, autorka izveštaja iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, reaguje na demanti policije.
Mi mislimo da je velika šteta da ministarstvo, umjesto da sprovede istragu o veoma ozbiljnim navodima koje smo mi iznijeli o vršenju nasilja i zlostavljanju, odbacilo te navode bez da su iznijeli bilo kakve informacije o tome da li je istraga sprovedena o navodima zlostavljanja i vršenja nasilja nad migrantima i tražiocima azila u Subotici, ali i u ostalim dijelovima Srbije.
U izveštaju Human Rights Watcha iznose se izjave migranata i azilanata zabeležene na terenu. Emina Ćerimović, koja je razgovarala sa njima, kaže da je beležila slične priče i u Subotici, i u Bogovađu i na jugu Srbije, gde je boravila po 3 puta. Prenosimo neke od tih izjava. 20-godišnji Sirijac Malik.
Otišli smo u policijsku stanicu blizu glavne autobuske stanice. Rekli smo im da smo Sirijci i da nam treba dokument da možemo boraviti u njihovoj zemlji. Oni su nam rekli, idite nazad u Siriju i više se ne vraćajte.
Malikova priča o susretu sa policajcima u Vranju nekoliko dana ranije.
Pitali su nas da li imamo novca ili mobilne telefone. Onda su nas odveli u policijsku stanicu u blizini granice. Udarili su nas, više puta.
Amar, tražilac azila iz Sirije.
Upravo sam bio stigao u Suboticu i bio sam na putu do supermarketa da kupim hranu kada su me zaustavila 2 policajca. Pitali su me odakle sam, rekao sam da sam Sirijac. Zatim su me odveli do svog automobila i rekli mi, imaš 2 mogućnosti, ili da nam daš novac ili da te vratimo u Makedoniju.
Komesar za izbeglice Republike Srbije Vladimir Cucić iznenađen je ocenama iz izveštaja Human Rights Watcha.
Ja stvarno nemam nikakva saznanja o maltretmanu, da ta saznanja klanjam maltretmanu kada imam pana dolaze iz Grčke, dolaze iz Turske, dolaze iz Makedonije, dolaze iz nekog okruženja iz Bugarske, a mi stvarno nemamo. Zato me jako i čudi sam izveštaj.
Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nije iznenađena tvrdnjama u ovom izveštaju, ali skreće pažnju da priča ima i drugu stranu.
Mi smo također čuli od tražilaca azila, ne svih naravno, mislim ne većine, ali smo čuli sporadične priče da imaju problema i sa našom policijom i sa makedonskom policijom, da im, ne znam, uzimaju novac i telefone, tako da verujemo da je ovo sve tačno. I opet ne mogu da kažem da je to sistemski loš tretman. Ima i slučajeva dobre prakse kad im naša policija pomogne, vidi da je nekome loše, da ih odvede kod lekara ili da im o svom trošku kupe hranu. Znači to se dešavalo da oni nam saopšte da su zaista dobro tretirani.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 koja se bavi pitanjima migracije kaže da Srbija nema konzistentnu politiku prema migrantima, niti političku volju da to reguliše, iako se kroz Srbiju kreće sve veći broj ljudi koji pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope. Petronijević u tom smislu navodi primjere neodgovornih izjava lokalnih političara koji podstiču netrpeljivost prema migrantima.
Izjave tipa mi ih ovdje ne želimo ili izjave tipa zbog toga što je jedna partija na vlasti u toj opštini, otvaranje potencijalnog centra za azil je kažnjavanje te opštine. Političari moraju protiv tih predrasuda da se bore, a ne da ih podstiču.
Od zemalja Balkana pa i Srbije očekivalo bi se više razumevanja i saosećanja za izbegličke nevolje s obzirom na nedavnu prošlost. Lena Petrović.
Nama se čini da naša država sve čini da pokaže, da saopšti jasnu poruku tim ljudima da u Srbiji ne mogu da dobiju zaštitu i da treba da idu dalje, što je opet neferi, da kažem, prema drugim zemljama i prema tražiocima azil.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Intervju sa istražiteljkom Human Rights Watcha Eminom Ćerimović možete slušati danas u programima Radio Slobodna Evropa i čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški optuženi Goran Hadžić doputovao u Srbiju nakon što ga je tribunal pustio na privremenu slobodu radi lečenja. Poternica za Hašimom Tačijem na snazi i može da bude uhapšena ako dođe u Beograd, izjavio tužilac Vladimir Vukčević. Policija sprovodi istragu o incidentima u Inđiji i Beočinu. Militanti Islamske države upali u najveću rafineriju u Iraku. Počinju NATO vojne vežbe u Rumuniji blizu ukrajinske granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome ko je ruski milijarder koji je pomogao dolazak u Srbiju blagodatnog ognja i zašto je ovaj događaj imao i notu više od crkvene, pitanja su nakon velike pompe koja je pratila ovu ceremoniju. Dok neki smatraju da je sve posredno finansirao državni vrh Rusije, drugi tvrde da o političkim implikacijama nema ni govora. Zoran Glavonjić.
Prvi put od patrijarha Germana plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu uoči Uskrsa stigao je u Srbiju.
Ideja ništa više, da blagodatni oganj koji je jedna velika svetinja dođe do što većeg broja ljudi. Mi nažalost nismo do sada imali mogućnosti da to učinimo. Finansijskih iznašli smo mogućnost ovih dobrotvornih fondova koji pomažu Rusku pravoslavnu crkvu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Goran Petronijević, jedan od inicijatora ovog događaja, koji objašnjava da je finansijer fond Svetog Vasilija Velikog, čiji osnivač je ruski milijarder Konstantin Malofejev, a da su organizatori Srpska pravoslavna crkva, Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i medija centar Nogina i Kurinoja, Ruski ekspres iz Beograda. Da li je posle više bezuspešnih pokušaja proteklih decenija da i vernici u Srbiji Uskrs proslave uz plamen koji kod hrišćana ima sveti značaj, bilo potrebno da taj poduhvat plati neko sa upitnom biografijom, pitanje je koje postavlja deo domaće javnosti. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, smatra da je politika umešala svoje prste.
Zato što predsednik Srbije će doći 9. maja u Moskvu i dovesti još srpskih vojnika koji će tamo učestvovati u mimohodu i sve se razume da Rusija nije baš sama, a još ima srpskih braća koje zastupljaju na međunarodnoj areni. I kao na uzvrat, braća Srbije dobivaju neku vatru iz Jerusalima, poslalima i svi su zadovoljni. Nitko neće pitati odakle je novac.
Pojedini mediji pišu da je Malofejev blizak sa Vladimirom Putinom, pa i da je to dokaz da je dolazak blagodatnog ognja finansiran po direktnom nalogu ruskog predsjednika. Goran Petronijević ne zna koliko je sve koštalo.
Ali najveća organizacija, odnosno najveći trošak u svemu tome je plaćanje tog jednog privatnog leta do Tel Aviva i nazad. E sad, političke implikacije, uvlačenje u hladnoblokovske ratove, mislim, to su takve gluposti, sve i svašta sam čuo ovih dana.
Andrej Šari podsjeća da se Malofejev ne razlikuje od većine novopečenih ruskih biznismena, ali skreće pažnju na detalj iz njegove novije biografije.
Prije godinu dana stalo je poznato da Malofejev financira separatiste na istoku Ukrajine. Sve se zna da neki od ovo je dragovoraca, ali to su finansirane direktno od njegovih tvrtka preko ove fundacije koje sad dovezli vatru u Beograd.
Staro je pravilo, kaže verski analitičar Živica Tucić, da crkva ne može od svakoga da primi novac.
Kad se primi dar i ne zna se potpuno ko je taj čovjek, ali crkva mora da je u tome oprezna i da uvijek preispita ko je taj darodavac. Dar mora da je na čist način zarađen i da ne služi za ličnu promociju.
U priči oko blagodatnog ognja očitavala se još jedna dimenzija od kada je saopšteno da stiže u Srbiju. Opšta pompa, inače suprotna crkvenim normama i skromnosti koju propoveda pravoslavlje, bila je očigledna. Mediji su iz sata u sat izveštavali o svetom plamenu koji prati državno-crkvena delegacija. Po dolasku do hrama Svetog Save preuzeo ga je patrijarh Irinej, a zajedno sa vernicima uz postrojenu vojnu gardu uoči uskršnje liturgije dočekao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Tako je jedan lep događaj, smatra Živica Tucić, izašao iz crkvenih okvira.
Ovdje je sada učinjeno da je jednostavno predsjednik bio sastavni deo toga ceremonijala. U samom tom dočeku sigurno nije bilo adekvatno sada i u ovom trenutku. Pretpostavljam da će to, ako to rade u budućnosti, biti svedeno zaista u da se tome ne da politička dimenzija.
Komentarišući dolazak blagodatnog ognja i njegovo prenošenje u zemlje Balkana, Željko Tomović, zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, kaže da se radi o novini koja će svakako imati uticaj na vernike.
Nadajmo se da to nije neko postavljanje nove pravoslavne, recimo geopolitike ili bilo koje druge vjerske politike koja bi imala globalnog nekog značaja. To bi zbilje bilo nešto što nije uvezano ni sa Jerusalimom, ni sa vjerom.
Nakon što je primljen u Beogradu, blagodatni oganj odaslat je u pravoslavne crkve i manastire širom regiona, gdje su uz njegov plamen vernici dočekali Uskrs. U Bosnu i Hercegovinu, u Republiku Srpsku, na Kosovo, u Hrvatsku, na Cetinje i u Podgoricu u Crnoj Gori. To pokazuje, zaključuje Živica Tucić, i koliki je značaj dat ovom događaju.
Da je to bio jedan pokušaj jedne nacionalne homogenizacije, jedno isticanje da crkva je ta koja drži sve prostore gdje žive Srbi pravoslavci na okupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zapadne sankcije protiv Rusije mogu biti ukinute samo kada Moskva bude ispunila sporazum o prekidu vatre i poštovala suverenitet Ukrajine, poručili su to ministri spoljnih poslova Grupe 7 na sastanku u Libeku u Nemačkoj. Šefovi diplomatije Francuske, Britanije, Italije, Japana, Kanade i Amerike, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, pozdravili su Ukrajinu i Rusiju zbog preduzimanja prvih koraka ka primjeni sporazuma o prekidu vatre, ali i ukazali da je po tom pitanju neophodno značajan i brz napredak. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da šefovi diplomatija Grupe 7 žele da Rusija ispuni uslove neophodne da ponovo bude deo sastanka proširene Grupe 8. Sa moje, a koliko mi je poznato i sa bilo čije druge strane, ne postoji interes provođenja politike obuzdavanja ili čak izolacije Rusije. Veoma bismo voljeli da se stvore uslovi pod kojima bi Rusija mogla ponovo da učestvuje kao deo G8 i da prisustvuje ovim sastancima. No ostaje činjenica da put do toga vodi kroz provođenje sporazuma iz Minska, rješavanje sukoba u Ukrajini i ispunjavanje obaveza koje je Rusija preuzela na sebe.
Selbst übernommen hat.
Slično poručuje i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Poenta je u tome da želimo da vidimo rješenje ukrajinske krize i obnavljanje međunarodnog prava, ali ne postoji cilj izolacije Rusije. Svi se radujemo povratku Rusije kao odgovornog igrača na međunarodnu scenu. Očigledno je da je na njoj da donese takvu odluku. Ministri spoljnih poslova G7 su također pozdravili okvirni sporazum o spornom iranskom nuklearnom programu koji su početkom mjeseca postigli Teheran i pet država sa pravom veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija plus Njemačka. U zajedničkom saopštenju pozvali su Iran da u potpunosti sarađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju po pitanju provere i potvrde iranskih nuklearnih aktivnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Penzioneri okupljeni oko udruženja sindikata penzionera Srbije zatražili su sa protesta u Beogradu da im država vrati novac bez kog su ostali zbog odluke o smanjenju penzija. Ukoliko nadležni uskoro ne odgovore na njihov zahtjev za ocjenu ustavnosti smanjenja penzija, sljedeća instanca bit će, kako najavljuju, Strasbur. Milan Nešić.
Tako je, nekoliko stotina penzionera koji su na protestu u Beograd došli iz svih krajeva Srbije reagovalo na pomen poteza nadležnih koji su im umanjene penzije. Miloš Janković, penzionisani mašinski inženjer, potegao iz Kragujevca gdje je radni vek čitavih 40 godina proveo u tamošnjoj zastavi.
Ovo je drastično otimačenje i kršenje ustavnog prava. Kako živi? Pa ja imam 64 godine za neki dan, radim moleraj, radim fasade. U ovim godinama radim sve što mi se ponudi, idem u berbu malina.
Da biste preživjeli?
Da bih nekako nadomestio ovaj budžet.
Predstavnici penzionera navode da je smanjenjem njihovih mjesečnih naknada direktno ugroženo 700.000 ljudi koji od njih u Srbiji žive. Nevenka Nikolić nam kaže da je pošteno odradila 40 godina, a da je dočekala da bude zakinuta za čak 10.000 dinara.
Pada mi teško jer sve obaveze platežne koje imam, bazirala sam na penziji koju sam imala i ona mi je umanjena. Rješavam se čak i delova ishrane jer meso je jako skupo, uopšte je sve skupo i to znate šta je problem? Problem je u tome da vi kad dođete svako jutro da kupite nešto, to je podignuta cena za 10 do 15, 20 dinara, a niko nije najavio poskupljenje svega.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Povodom predstave Gospođa Roza, u kojoj tumači glavnu ulogu, a koja je izvedena u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa govori Elisaveta Seka Sablić. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Sablić, ovo je priča o bivšoj prostitutki koja je prošla Auschwitz i koja pomaže djevojkama, prostitutkama, odnosno njihovoj djeci. Iako se radnja odvija u drugoj polovini 20. vijeka, je li ona primjenjiva i na današnje doba?
Od kad postoji sveta i veka, uvijek je ista priča, uvijek iste mržnje, uvijek se ratuje zbog vera, zbog različitosti, zbog boje kože, zbog različitih rasa, u svemu stoje manipulanti koji grabe novac i za svega toga svi smo mi iskorišćeni i onda se palimo i ulazimo u priču. Svima je nama stalno sve jasno i opet sve isto grešimo. A opet se pojavi fudbalska utakmica i opet vidite te divne mlade ljude koji se kolju tamo, koji se ubijaju, pa to je sve strašno.
Više od 50 godina ste glumica i imate reputaciju komičarke, zbog čega mnogi kritičari su ocijenili kako vas nisu mogli zamisliti u ovoj ulozi.
Pa ja mislim da je to njihova greška. Ja imam velike periode životne. Dakle, ja sam posebno obdarena, ajde da se hvalim, ali stvarno imam jedan poseban dar za komediju, tako da sam se ja našla tu kao riba u vodi i dobro sam opstala u tom teatru i zato i trajem tolike godine.
Prije nekoliko godina glumili ste u ovdašnjoj humorističkoj seriji. Kako su vaša iskustva sa BH glumcima i rediteljima?
To su toliko divni ljudi, srdačni, toliko su to dobri, divni glumci. Igraju jasno, prelaze rampu, duhoviti su, puni ljubavi sa tim glumcima i jako lako raditi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški optuženi Goran Hadžić doputovao u Srbiju nakon što ga je tribunal pustio na privremenu slobodu radi lečenja. Poternica za Hašimom Tačijem na snazi i može da bude uhapšen ako dođe u Beograd, izjavio tužilac Vladimir Vukčević. Militanti Islamske države upali u najveću rafineriju u Iraku. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.